บางครั้งธรรมะกำลังจะสอนให้เราเป็นคนไม่ประมาทรีบแรงอันไหนที่พอจะทำได้แล้วก็ทำตอนนี้ทำเพราะเหมือนคนที่หัวจุดไฟอยู่บนหัวต้องรีบดับนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าให้รู้จักขันติบ้างมีอุเบกขาบ้างบางครั้งก็ฟังดูมันขัดกันแต่ที่จริงมันไม่ขัดกันเพียงแต่ว่าต้องรู้จักให้มันสมดุลเหมือนช่างแก้เครื่องยนต์เช่นเครื่องบินนึกถึงสมัยที่เราจะบินออกไปพอถึงประตูที่จะขึ้นเครื่องเขาก็ประกาศว่าเครื่องบินมันเกิดปัญหาทางเทคนิคช่างก็ต้องแก้ก่อนที่ขึ้นจะเครื่องจะขึ้นที่ในใจนั้นก็อยากจะให้เขาแก้เร็วๆเราจะได้ขึ้นให้มันทันเวลาอีกใจนะบอกว่าให้อย่าเร็วเกินไปนะให้แก้จริงๆอย่าทำพลาดถ้าทำพลาดเดี๋ยวเกิดเครื่องอยู่บนนู่นอยู่บนฟ้าเอาเกิดเทคนิคนั่นก็ขับมาได้แก้จริงๆก็เสียขึ้นเครื่องก็ตกลงมาเราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องการให้ช่างทั้งเร็วด้วยทั้งช้าด้วยก็หมายความว่าให้ละเอียดเป็นผู้ช่างสังเกตที่จะสังเกตได้ก็ต้องทั้งเร็วด้วยทั้งช้าด้วยช้าหมายความว่าเราไม่ได้รีบเร่งจนข้ามไปสิ่งที่ควรจะสังเกตที่เร็วนะหมายความว่าอะไรที่ละเอียดโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งพับให้รู้จักทันทีให้สังเกตทันทีเพราะฉะนั้นในการภาวนาก็ต้องรู้จักให้เร็วด้วยช้าด้วยนึกถึงวิชาอะไรที่เราต้องใช้ฝีมือของเราที่เราเคยอบรมแล้วถ้าเป็นคนช่างสังเกตเราก็เอาอันนี้สายนั้นมาใช้กับการภาวนาของเรานั่นแหละเราจึงจะได้ผลอย่างเช่นเราอยากจะให้ลมหายใจที่เข้าออกนี่สบายทีนี้บางครั้งถ้ารีบเร่งเกินไปมันจะบีบมันจะบังคับให้ความสบายที่เกิดขึ้นมาพลอยเสียไปด้วยเช่นลมเกิดสบายตรงนี้เราจะให้มันแผ่ให้มันทั่วตัวให้มันเร็วแผ่ไปแผ่ไปมันบีบมันบังคับไปมันไม่ใช่สบายแล้วที่เราแผ่ไปมันกลับเป็นแผ่ความไม่สบายอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสังเกตให้มันพอดีที่เรียกว่าไม่เร็วไม่ช้าให้มันพอดีกับเหตุการณ์เราใช้ความละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไรมันก็ยิ่งเร็วก็ยิ่งช้าหมายความว่าอะไรพอขึ้นมาพับรู้จักทันทีเพราะความสังเกตของเราละเอียดนั่นเรียกว่าเร็วส่วนช้านั่นต้องใช้ความสังเกตดูสิว่าถ้าเราทำอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงก็บางครั้งผลมันก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งเราจึงจะรู้แต่ท่านไม่ได้สอนให้วางอุเบกขาทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ต้องแก้ไขยังคิดดูในอริยสัจมันมีหน้าที่ทั้ง4อย่างทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้หมายความว่าก็ต้องสังเกตว่าทุกข์มันเป็นยังไงถ้าเจอสมุทัยก็ต้องละทันทีไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งขึ้นมาส่วนมรรคก็ต้องเจริญที่นี่การเจริญถ้าเราเจริญเพศพลาดไปมันก็ไม่ดีอีกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญมรรคก็ต้องสังเกตทุกข์ด้วยเห็นการกระทำของเจ้าของมันทำอะไรที่มันไม่ดีให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแม้จะเป็นทุกข์ละเอียดให้ปล่อยทันทีเลย พยายามค้นหาสาเหตุแล้วก็ปล่อยทุกข์มันปล่อยไม่ได้หรอกแต่ปล่อยสมุทัยปล่อยเหตุปล่อยเหตุแห่งความทุกข์นั่นแหละปล่อยได้เหมือนจะเข้าไปในครัวมีควันอยู่เต็มครัวถ้าเราจะดับควันก็ไม่ได้หรอกต้องหาว่าไฟมันอยู่ตรงไหนดับไฟนั่นแหละควันมันจะหายไปเองนี่ควันก็เหมือนทุกข์ไฟก็เหมือนสมุทัยเราดูควันมันอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามไล่มาสมมติว่าเราเข้ามาในบ้านอ้าวมันมีควันอยู่ในบ้านมันมาจากไหนก็ต้องรีบมาดูห้องนั้นดูห้องนี้อ้าวมันอยู่ในห้องครัวเข้ามาในห้องครัวอ้าวแล้วก็ไฟอยู่ในนี้ไฟอยู่ตรงไหนพอเจอไฟพับอ้าวดับส่วนควันนั้นมันก็จะหายไปเองแต่คนเราส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาก็จะดับทุกข์ปล่อยทุกข์เหมือนกับว่าเราจะดับควันตัวมันได้สังเกตว่ามันมาจากไหนแบบนี้มันไม่มีทางที่ควันนั้นจะหมดไปได้เพราะฉะนั้นต้องช้าในการใช้ความละเอียดแต่ต้องเร็วในการใช้ความละเอียดเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้ได้การภาวนาของเราก็จะเจริญไม่เร็วไม่ช้าพอดีเหมือนนายช่างเขาก็ค้นหาอยู่ในเครื่องเป็นว่ามันเสียตรงไหนก็ต้องใช้ความเร็วเพราะว่ามันผู้โดยสารก็กำลังรออยู่แต่ต้องใช้ความช้าเพื่อจะสังเกตได้จริงๆก็การภาวนาของเราถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่ามันมีเวลาอะไรต้องเอาตอนนี้อะไรก็ไม่รู้มันจะตายตอนไหนคิดในอีกแง่นึงก็ตายแล้วถ้ายังไม่ได้สำเร็จอะไรก็เอาชาติหน้ากันแล้วกันยังมีโอกาสแต่ชาติหน้ามันก็กว่าจะถึงชาติหน้ามันก็ไม่ทราบมันจะทุกข์แค่ไหนในระหว่างเราถือว่าเราสร้างนิสัยปัจจัยขึ้นมากันแล้วกันแต่ว่าก็ต้องคิดเหมือนกับว่าเอานิสัยปัจจัยนี่มันสร้างยากนะถ้าเราใช้ปัญญาจริงๆได้ของดีมาแล้วก็ทำเสียฉันบางคนก็สร้างบุญในชาตินี่ชาติหน้าก็เอาเสวยบุญมาคิดจะสร้างขึ้นมาใหม่เพราะไม่ได้สร้างปัญญาด้วยก็ยิ่งเสียใหญ่ได้เงินได้ทองก็เอาใช้แบบเฉียบหายเลยเพชรเศษบ้างอะไรบ้างเลยความดีก็เลยกลายเป็นความชั่วขึ้นมาหนึ่งก็ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราแบบทำแบบรีบเร่งจะทำเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ให้ได้เลยบางทีก็กลายเป็นพระอรหันต์เด็บเรียกว่าเผาก่อนสุกก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพอดีของเราทั้งเร็วด้วยทั้งช้าด้วยถ้ารวมกันได้นะการภาวนาก็จะเป็นไปได้ผลตามที่เราต้องการ